Areena. Jan Fredriksson toimitti kello 8 uutiset. Nyt on ykkösaamun aika. Oikein hyvää tiistaita. Studiossa tänään Linda Vettanen. Viljelijät ovat olleet huolissaan valkoposkihanhista, jotka ovat syöneet jopa kokonaisia peltoja tyhjäksi. Hallitus ehdottaa nyt, että valkoposkihanhia ja merimetsoja saisi jatkossa tietyn ehdon metsästää Suomessa. Pitäisikö metsästys sallia vai ei ja millä ehdoilla? Tästä kuullaan kansanedustajia noin puolen tunnin kuluttua. Ja ennen 9 puhutaan myös Turun historiallisesta päätöksestä palauttaa raitiovaunut katukuvaan, mutta aloitetaan kuitenkin drooneista. Parinkymmenen minuutin kuluttua puhutaan Suomen droonipuolustuksesta, mutta ensin kysytään, ovatko droonit käynnistäneet uuden vaiheen Ukrainan sodassa nyt, kun drooniparvet uhkaavat myös Moskovaa. Aloitetaan Venäjästä ja Venäjältä. Venäjän presidentti Vladimir Putin aloittaa tänään valtiovierailun Pekingissä, Kiinassa, vain 3 päivää sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump siellä vieraili. Putinin vierailua varjostaa Venäjän ja Ukrainan välillä kiihtynyt droonisota sekä Venäjän talouden alamäki. Moskovassa on kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen.
Kiitos. Hyvää huomenta sinne.
Hyvää huomenta myös sinne. Mika, Putinin edelliset Kiinan vierailut, ne ovat olleet Euroopalle aika pahaenteisiä. Putin ja Xihan tapasivat Pekingissä helmikuussa 2022, vain viikko ennen kuin Venäjä sitten aloitti sen hyökkäyssotansa Ukrainaan. Niin millä tavalla Ukraina on tällä kertaa esillä?
Epäilemättä Putin antaa tilannekatsauksen Xille siitä, mitä viime päivinä on tapahtunut. Tosiaan viime päiväthän ovat olleet aika hurjaa. Hurjaa tulitusta puoliin ja toisin, varsinkin viikonloppu, että silloin Ukraina ampui eri puolille Venäjä 10 alueelle ainakin, niin siis 1000 droonia. Ja niitä tuli myös tänne Moskovaan, 3 ihmistä kuoli täällä ja Moskovan ilmapuolustus sanoo ampuneensa 100 droonia alas. Eli tästä varmasti keskustellaan siinä. Siellä ja sitten ehkä yhteistyössä droonituotannossa, johon Venäjä on investoinut paljon viimeisen parin vuoden aikana ja jota varten Kiina on todistetusti toimittanut osia länsipakotteista huolimatta. Mutta kaiken kaikkiaan niin Ukraina ei odoteta olevan keskiössä tuossa Putinin ja Xin tapaamisessa, vaan ensinnäkin Xi briefaa Putinia viime viikon tapaamisestaan Trumpin kanssa siitä, missä nyt suurvaltapolitiikassa mennään. Ja sitten Venäjä varsinkin lataa tähän vierailuun niin suuria toiveita uusien kauppasopimusten osalta.
Mitä nämä kauppasopimukset sitten ovat? Ainakin ilmeisesti Siperian uuden maakaasuputken uskotaan nousevaisille.
Kyllä, se on semmoinen kestoaihe, joka on ollut monta vuotta, jota on valmisteltu jo pitkään. Ja se siitä Putin sanoi voitonpäivänä toissa viikolla puheessaan, että sopimus olisi nyt lähellä. Ja se kyllä, jos se toteutuu, niin se olisi todella merkittävä. Ja se muuttaisi tämmöistä geotaloudellista tasapainoa mahdollisesti lopullisesti, mutta ainakin vuosikymmeniksi eteenpäin. Ja näin raakeasti sanoen voisi sanoa, että maakaasu, joka aiemmin virtasi Venäjältä Eurooppaan, niin menisi jatkossa Kiinaan ja muualle Kaukoitään. Et se on tosi tärkeä tämä Siperia 2 putki, mutta sen lisäksi Venäjä toivoo Kiinalta investointia arktisten alueidensa kuljetusreiteille sekä mahdollisesti uusille öljy- ja kaasukentille. Ja sitten tämä, mikä on joka kerta esillä, kun suurvaltajohtajat puhuvat, niin nykyisin niin harvinaiset maametallit, eli Venäjän harvinaisten maametallien esiintymiin ja kaivoksiin.
Minkälainen tasapaino tässä kauppakumppanuudessa tällä hetkellä vallitsee? Venäjähän valittaa, että näiden maiden välinen kauppa on raskaasti epätasapainossa niin, että Venäjän osuus siitä Kiinan ulkomaankaupasta on vain 4%, Kiinan osuus taas Venäjän ulkomaankaupasta on jopa 1/3. Niin onko Venäjä ja Kiina kumppaneita vai kilpailijoita?
Ne on sekä että, ja tämä epätasapaino on aika hurja, ja Venäjä valittaa siitä, että Venäjä haluaisi että Kiina ostaisi enemmän tuotteita. Kiina sanoi, että mitä tuotteita, että enemmän, kyllä ne tuppaa olemaan raaka-aineita sitten. Mutta joka tapauksessa joo, näin se on. Ja sitten kyllä tämä on semmoinen niin kuin kompleksinen tämä kaiken kaikkiaan myös talouden osalta Venäjän ja Kiinan suhde. Että Venäjä ei nyt varsinkaan näiden länsipakotteiden takia niin pärjää enää ilman Kiinaa, mutta luonnollisia kumppaneita ne eivät ole. Ja sekin kertoo kyllä, että Kiina ja joka kerta kun Kiinan johtajat ja Kiinan ja Venäjän johtajat tapaavat, niin he varovat sanomasta liittolaisuussanaa. Että aina puhuvat vain strategisesta kumppanuudesta. Että se on tämmöinen kilpailu ja toisaalta niin kuin ystävyyssuhde.
Tässä on näitä pakotteita ollut nyt monta vuotta, niistä sinäkin tuossa puhuit. Mikä se Venäjän talouden tila tällä hetkellä on?
Kyllä se on ilmeisen heikko. Venäjän hallitus viime viikolla ensimmäistä kertaa nyt myönsi, että Venäjän talous on taantunut. Ja se taantui ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Että se meni 0,5% miinukselle. Ja nyt tämä Venäjän keskuspankin viimeisin talousennuste tälle vuodelle, niin se ennustaa enää 0,4% kasvua. Eli se on huomattavasti alhaisempi kuin aiemmat ennusteet ja huomattavasti alhaisempi kuin viime vuosina. Ja kyllä täällä on vakavia merkkejä siitä, että talous tosiaankin sakkaa nyt. Ja hyvinvointirahasto, johon kerättiin öljy- ja kaasuvaroja, jossa oli sodan alkaessa arviolta 100 miljardia euroa, niin se on ilmeisesti nyt tyhjentynyt. Että kyllä Venäjän talous todella tarvitsee piristysruisketta.
No entäs nämä droonihyökkäykset? Mika, Venäjän ilmatorjunta tosiaan sanoi viikonloppuna, että se tuhosi yli 500 ukrainalaisdroonia. Niistä Moskova oli tulossa yli 100 ja osa myös pääsi läpi. Niin minkälaista keskustelua siellä tästä droonipuolustuksen toimivuudesta on käyty? Ja varoitetaanko esimerkiksi moskovalaisia etukäteen droonivaaroista?
Kyllä, kyllä se keskustelu hyvin varovaista, niin siitä niin kuin ylipäätään sodastahan täällä ei keskustella. Et kyllä sitä, mutta tietenkin näin, niin kuin, tämä oli sen verran vakava tilanne, 3 ihmistä kuoli ja toistakymmentä loukkaantui, että siitä on keskusteltu ja siitä ja myös se, siis siihen sävyyn, että koska nimenomaan Moskovan ilmapuolustusta on tiivistetty ja siihen on satsattu viime vuosina, että miten tämä on mahdollista. No sellainen yleinen vastaus on se, että ihan yksinkertaisesti niitä droneja tulee niin paljon, että ihan kaikkea ei pysty torjumaan. Mutta sitten näistä kyllä täällä varoitetaan. Täällä on systeemi, täällä on useita sovelluksia, joita voi ladata ja jotka on sen tyyppisiä, että on niin kuin yleisiä niin kuin varoituksia annetaan, josta ihmiset ymmärtävät, että tässä on kyse droneista, tai sitten saatetaan puhua, että tämä on operationaalinen vaara. Tämän tyyppisiä kyllä täällä on niin kuin varoitusjärjestelmät toimivat kyllä periaatteessa.
Kiitoksia Mika Hentunen sinne Moskovaan. Ja jatketaan täällä studiossa. Ukraina pääsi tosiaan viikonloppuna Venäjän ilmapuolustuksen ohi. Tällä kertaa kuvat tuhoutuneista kerrostaloista tulivat Moskovasta, eivät Ukrainasta. Kysymme nyt, että onko sodassa alkamassa uusi vaihe. Tervetuloa Ukrainan sotaa seuraava analyytikko Jon Helin.
Kiitos.
Sekä maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettaja everstiluutnantti Kristian Perheentupa.
Kiitos.
Moskovan viranomaisten mukaan tosiaan ainakin 4 ihmistä kuoli, 12 sai vammoja, kun Ukrainan droonit osuivat Moskovaan viikonloppuna. Niin mitä nämä iskut sinne Venäjän puolelle, erityisesti Moskovaan, nyt kertoo tästä Venäjän ilmapuolustuksen tilasta? Kummasta se kertoo, ilmapuolustuksesta vai siitä, että Ukrainan droonit vaan ovat niin vahvoja?
No ehkä se kertoo enemmän vaan tästä droonisodan luonteesta. Eli kun pystytään tekemään suhteellisen halvalla tällaisia pitkän kantaman aseita, joita pystytään massamaisesti lähettämään sinne Moskovaan, niin mikä vaan ilmapuolustus, erityisesti tämmöinen ohjusilmapuolustus on hätää kärsimässä. Eli se voidaan tavallaan saturoida ihan vaan droonien määrällä. Ja se Venäjä nyt sitten tässä kohtaa aika lailla samanlaisen ongelman, minkä kanssa Ukraina on viimeiset 4 vuotta sitten kamppailu ja se joutuu kehittämään varmasti näitä vasta-aseita sitten ikään kuin lennosta.
Droneilta puolustautuminen, jopa niiden havaitsemisen vaikeus on tullut meille suomalaisillekin viime viikkoina tutuksi, niin miten vaikea Moskovan kaltaista suurkaupunkia on puolustaa droneilta, Kristian Perheentupa?
No niin kuin tässä Jon hyvin äsken sanoi, niin kun nämä määrät on näin suuria, niin vaikka se Moskova on se Venäjän ilmapuolustuksen painopiste, ja he on sinne keskittäneet kattavasti kaikkia kykyjään, niin siitä huolimatta sieltä pääsee aina jotakin läpi, koska niitä droneja on niin paljon, ja se taas kertoo siitä, että Ukraina on omaa puolustusteollista kykyään kyennyt koko sodan ajan kehittämään, ja he myös pystyvät mukautumaan ja innovoimaan aina tilanteen sitä vaatiessa.
Ukrainan turvallisuuspalvelun mukaan nämä iskut osu öljynjalastamoon, kahteen öljynpumppausasemaan Moskovan alueella, niin mitä siitä tiedetään, että mikä niiden kohde oli, pääsivätkö ne niihin kohteisiin, oliko tämä hyökkäys onnistunut?
No ainakin osittain päästiin kohteisiin, vahinkoja arviointi tietty on hankalaa, jos ei nämä öljynpumppausasemat taikka jalostamot sitten syty laajempaan tulipaloon, niin kuin me nähtiin sitten perjantai-iskuissa, mutta kyllähän tällä myös on niin kuin merkittävä tämmöinen informaatiotilallinen vaikutus, eli siis tässä Ukraina pyrkii viestimään sekä venäläisille, mutta myös ukrainalaisille sekä länsimaisille liittolaisilleen siitä, että tällaisiin iskuihin pystytään. Ja se pystytään sitten koskettamaan aidosti Moskovaan asti, eikä vaan sitten kaikkialla tämä ilmapuolustuksen painopisteen ulkopuolella niihin Venäjän talouteen sekä sotilaallisiin kykyihin.
Onko Ukrainalla nyt mahdollisuus myöskin kääntää tätä sodan kulkua itselleen hyödyllisemmäksi, paremmaksi jo pelkästään tällä droonikyvykkyydellä?
No siis paremmaksi joo, eli siis ehkä niin kuin tämmöistä laajasta käänteestä, jossa jotenkin nämä pitkään sodassa olleet asetelmat, jossa Venäjällä on jonkinlainen laajempi aloite ja se Ukraina pienempänä siellä on altavastajana. Tämä ei ole välttämättä kääntymässä mihinkään, mutta ehkä näitä puntteja pystytään tässä näin tasoittamaan ja siis se Ukraina pystyy nyt iskemään siihen Venäjän sotatalouteen tavalla, jota se ei ole aikaisemmin pystynyt, mikä Venäjälläkin aletaan selkeästi esittämään kysymyksiä siitä, että kauanko sotaa pystytään jatkamaan, paljonko Venäjän talous kestää. Ja siis tämä on tämä Ukrainan laajempi pyrkimys varmasti saada se Venäjä aidosti sinne neuvottelupöytään sitten painostamalla tällä tavalla.
Jos meidän Moskovan kirjeenvaihtaja Mika Hentunen viikonloppuna analyysissään kirjoitti, että tunnelma Venäjän pääkaupungissa on jännittynyt ja outo, niin Kristian Perhentupa, mitä siitä tiedetään, miten nämä iskut juuri Moskovaan ja tietysti muuallekin Venäjälle niin vaikuttavat ilmapiiriin?
No joo, niin kuin tuossa kirjeenvaihtaja äskeisessäkin alustuksessa kuultiin, niin kyllä se on noussut siellä keskusteluihin toisella tavalla tietysti, kun ne iskut on näkyviä sinne Moskovan alueella, mutta sen lisäksi, että sillä tähdetään siihen kansalaismielipiteeseen ja sitä kautta sitten poliittiseen johtoon, niin kyllä siinä sitten on näihin öljyjalostamoihin iskemisissä on selkeät talouteen vaikuttamisen pyrkimykset ja sitten taas toisaalta, kun isketään näihin elektroniikkaa valmistamia tai asejärjestelmiä valmistamia tehtäisiin, niin pyritään sitten suoraan siihen Venäjän aseteknilliseen kykyyn vaikuttamaan. Eli pyritään laajasti vaikuttamaan Venäjän sodankäynnin kykyyn, niin sen johtoon, niin sen rahoitukseen kuin sitten siihen konkreettiseen sotilaalliseen suorituskykyyn.
Mikä merkitys näillä iskuilla onnistuneilla droonihyökkäyksellä Venäjän alueella, niin on sodan jatkoin sitten taas toisaalta rauhanneuvotteluiden kannalta, neuvottelutilanteen kannalta?
No, ne osoittaa sen Venäjälle, että Ukrainalla on kyky pitkäkestoiseen sodankäyntiin ja sieltä samaan aikaan sitten Venäjä tekee sitä arviota, että onko heillä saavutettavissa vielä jotakin ja kun nämä punnukset rupeaa painumaan siihen, että tässä Ukraina kykenee jatkamaan, heillä ei ole välttämättä mitään uutta saavutettavaa, niin siinä vaiheessa se voi sitten kääntyä siihen asetelmaan, että se rauhanteko ryhtyy Venäjääkin kiinnostamaan, mutta tietysti tässä nyt on jo yli 4 sotavuoden aikana opittu se, että pessimisti ei Venäjän kanssa pety, eli sieltä ei liikoja kanta ehkäpä odottaa.
No katsotaan se rintamatilannetta sitten vielä hieman, koska Yle kertoi keväällä, että Venäjä pyrkii laajentamaan tätä rintamalinjaa ja Ukraina sitä kautta joutuu venyttämään omia joukkojaan yhä leveämmälle. Tietysti myöskin tässä on tämä määrätilanne, Ukraina on alivoimainen miehistön suhteen, niin minkälainen se tilanne nyt siellä rintamalla, Kristian Perhentupa, tällä pitkällä rintamalla pohjoisesta aina Krimille asti tällä hetkellä on, jos sitä nyt kiteyttää?
No sitä taistelu kentän lähialuetta, niin taistelu, se on hyvin läpinäkyvä tällä hetkellä. Eli tiedustelutieto, lennokeiden käyttö, muu tekee sen kaiken suuremman liikkeen käytännössä mahdottomaksi siellä, koska siihen pystytään heti tulivaikutus kohdistamaan ja siitä syystä se eteneminen puolin ja toisin on ollut hyvin vähäistä ja voisi sanoa, että se on tämmöinen modernilla teknologialla varustettu asema tai kulutussota, eli se liike on hyvin vähäistä siellä tällä hetkellä.
No käytännössä, mitkä rintamakohdat on Venäjälle tällä hetkellä niitä tärkeimpiä, Jonheli, mitä siitä tiedetään?
No kyllähän edelleen se taistelun keskipiste pysyy siellä Itä-Ukrainan Donbasissa, erityisesti Pokrovskin sekä sitten Kostiantinivkan kaupunkia ympärillä. Pokrovsk toki valattiin jo ainakin pääpiirteittäin tuossa jonkin aikaa sitten, mutta ne Venäjän tavoitteet siellä edelleen pysyy siellä Donbasissa ja sen Donetskin alueen sitten sotilaallisessa haltuunottamisessa. Tämä ei ole muuttunut, joten ihan luonnollista, että nämä taistelut sitten keskittyy sinne ja tämä Venäjän painopiste siellä on, mutta kyllähän siellä jatkuvasti käydään myös sitten esimerkiksi etelässä. Saporitsia rintamalla käydään taisteluita, siellä Ukraina tekikin tuossa alkuvuodesta hieman vastahyökkäystä sekä pohjoisessa Harkovassa ja Kupianskissa. Ja se Venäjä myös tekee toistuvasti tällaisia pieniä iskuja pitkin sitten sitä Ukrainan pohjoisrajaa sinne Ukrainan puolelle, millä se yrittää justiinsa vetää näitä Ukrainan joukkoja.
Tässä on myös puhuttu siitä, että Ukraina on pystynyt jollain lailla myöskin häiritsemään Venäjän toimintaa Krimin alueella ja sitä siltaa myöskin näillä drooneilla ikään kuin eristämään sitä kautta, kun silta on ollut pois käytöstä käytännössä droniskojen takia. Mitä siitä tiedetään? Mikä sinun käsityksesi tästä Krimin tilanteesta hallinnasta on?
No ehkä tässä Krimin tilanteessa näitä villeimpiä ennustuksia, joiden mukaan Krim voitaisiin eristää jo ihan tässä lähikuukausina, niin pistäisin tietyllä tavalla jäitä hattuun, eli näitä ennustuksia nyt on ollut pitkin sotaa, aina kun Ukraina on uutta aseistusta saanut ja tämä erityisesti silloin, kun nämä Atacams-ohjukset tuli ja nämä länsimaiset risteilyohjukset Ukraina käyttöön, niin siellä optimistisimmat ennustivat jo tämän Krimin täyttä eristystä silloin, mutta kyllä se on osoittautunut aika vaikeaksi tämmöinen täysi logistiikan katkaisu miltään alueelta tässä sodassa. Eli kyllähän se Krimin merkitys varmaan siinä mielessä vähenee Venäjälle, että on vaikeampi huoltaa sitä, mutta jonkinlaiseen täyteen eristykseen pääseminen voi olla hyvinkin vaikeaa.
Onko tässä mahdollisuuksia ylipäätään tämmöisillä teknologisilla ratkaisuilla muuttaa sodan painopistettä, jollain lailla heikentää Venäjän etenemistä tai mahdollisuuksia ylläpitää niitä rintamalinjoja?
No siis kyllähän me nähdään se, että Venäjän eteneminen tässä on hidastunut tämän vuoden aikana ja että viime vuoteen verrattuna Venäjä etenee selkeämmin hitaasti rintamalla, johon liittyy justiinsa nämä sekä pitkän kantaman drooni-iskut, mutta erityisesti keskipitkän kantaman drooni-iskut ja siis tässä kyllähän tämä Venäjän sotakone näyttää myös siellä rintamalla tämmöisiä yskimisen merkkejä. Siitäkään ei ehkä vielä kannata liikaa juhlia. Ukrainalaistenkin kenraalien mukaan Venäjä saattaisi vielä pystyä sitten lisäämään painetta jonkin verran kesän aikana, mutta kyllä tämä nyt näyttää siltä, että niihin Venäjän sotilaallisiin tavoitteisiin pääseminen siellä rintamallakin näyttää vaikeammalta ja vaikeammalta.
Everstiluutnantti Juhan Huovinen Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta arvioi Dagens Nyheterille, että Ukraina voisi tämän Krimin niemimaan jopa saada haltuunsa. Niin Kristian Perhentupa, mitä sinä tästä analyysistä ajattelet? Pidätkö tätä mahdollisena ja mikä merkitys sillä sitten olisi?
No kyllä tämä Ukrainan kehittynyt kaukovaikuttamiskyky ja kyky iskeä sinne Krimille tietysti tekee niiden venäläisjoukkojen olosta siellä entistä hankalampaa, mutta se, että tästä tulisi joku käänteen tekevä vaihe tai se, että kykenisikö sitten ukrainalaisjoukot vastaavasti siellä yhtään sen paremmin liikkumaan, niin pidän sitä epätodennäköisenä ja keskeisesti tässä on samaan aikaan kysy erilaisista informaation vaikuttamisesta ja pyritään luomaan tämmöisiä odotuksia taistelukentän suuntaan.
Jonheli.
Niin ja se tässä kannattaa justiinsa muistaa tämä, että vaikka tämä Ukrainankin droonikampanja on niin kuin äärimmäisen menestynyt, niin tämä Venäjällä on monia näitä samoja kykyjä, mitkä sitten varsinkin täällä rintamalla, kun me katsotaan sitä taktista ja operatiivista tilannetta, niin ne vaikuttaa samalla tavalla myös sitten ukrainalaisten kykyyn vaikka suorittaa laajoja vastahyökkäyksiä. Eli ehkä niin kuin pitäisin tosiaan jäitä hatussa näiden tämmöisten suurten odotusten suhteen. Eli se toive ehkä tässä nyt on se, että se Venäjä sieltä pikkuhiljaa väsyy tämän kesäkampanjan jälkeen ja ehkä suostuisi sitten aidosti neuvotteluihin tässä jossain vaiheessa.
Niin, miten sinä, Jon-Helin, arvioit tätä tilannetta ja nimenomaan tätä rintamatilannetta, taistelutilannetta tällä hetkellä? Miten se vaikuttaa kummankin osapuolen neuvotteluhalukkuuteen?
No, Ukrainallahan se on ollut pitkään hyvin selkeää, että he ei suostu rauhaan millä tahansa ehdoilla. Ja tämä heidän tavallaan punttien tasaantuminen, tämmöinen Venäjän sotakoneen yskiminen kyllä merkitsee Ukrainalle sitä, että heidän tavallaan kannattaa niin kuin jatkaa taistelua, ja se on entistä selkeämpää. Ja se Venäjälle taas sitten tosiaan, jos ei he pysty tavallaan poliittisesti saamaan Ukrainaa pois pelistä, esimerkiksi nyt kun heidän tukijansa Orban tuolla Unkarissa hävisi vaalit ja tämä EUn päätöksenteko toivottavasti helpottuu, niin jos ei sitten myöskään siellä sotilaallisesti saada aikaan ratkaisuja, niin kuin nyt näyttää, että tämmöiset ehkä Venäjän toiveet Ukrainan rintamalinjan murtumisesta tässä on katoamassa, niin kyllähän heidänkin on jossain vaiheessa pakko tunnustaa ne tosiasiat siitä, että tällä nyt ei välttämättä saada aikaa mitään merkittäviä uusia asioita tähän sotaan, mutta kuten tässä jo Kristian aikaisemmin sanoi, niin kyllä Venäjän kanssa kannattaa olla pessimistinen, ja se ei nyt ehkä niin kuin kesän aikana kannata mitään suuria muutoksia heidänkään asenteeseensa odottaa.
Kristian Perheentupa, vielä sinun arvioisi tästä Ukrainan neuvotteluhalukkuudesta tällä hetkellä.
No, mä sanoisin näin, että Venäjä ei ole saamassa uusia kumppaneita tähän sodankäyntiinsä, mutta tällä teknologisella osaamisella, puolustusteollisuuden kapasiteetin lisäämisellä, niin Ukraina voi semmoisia hyvinkin saada, koska Ukraina näyttäytyy kiinnostavana kumppanina monille maille, kuten muun muassa Persianlahden alueelta on nyt nähty.
Kiitoksia tästä keskustelusta. Strategian pääopettaja, överstiluutnantti Kristian Perheentupa maanpuolustuskorkeakoulusta sekä analyytikko Jon-Helin Blackbird Groupista. Ja jatketaan drooneista, nimenomaan Suomen droonihasta. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tänään siitä keskustelemaan, nimenomaan tästä viime perjantain tilanteesta. Silloin Uudenmaan droonihälytys paljasti, että Suomen sovelluspohjainen vaaratiedotusjärjestelmä voi olla epäluotettava. Monet eivät saaneet hälytystä ja osa sai sen jälkeen, kun tilanne oli jo ohi. Meillä on nyt puhelimessa eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto. Hyvää huomenta ja tervetuloa suoraan lähetykseen.
Hyvää huomenta.
Tässä tapaamisessa tänään ovat kuultavina puolustusministeri, sisäministeri ja ilmavoimien komentaja. Niin miten tuota perjantain tilannetta on tarkoitus valiokunnassa tänään käsitellä?
No, heiltä kuulemme ennen kaikkea siitä, mitä sotilaallisessa mielessä tapahtui. Tässä perjantain tapauksessa on ollut aiemmasta poikkeavia piirteitä ja on tärkeää, että näiltä osin eduskunnan puolustusvaliokunta on hyvin informoitu siitä, millä tavoin paitsi meidän oma alueellisen koskemattomuutemme valvonta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaaminen toimivat, miten saamme tiedustelutietoa, miten tiedon hankinta ja tiedon vaihto myös kumppani- ja liittolaismaiden kanssa toimii, niin sen lisäksi itse asiassa tuohon kutsuttavien listaan on tullut nyt myös mukaan pelastusjohtaja Kohvakka ja myös sitten tuolta liikenne- ja viestintäministeriön hallinnon alalta asiantuntijoita, jotka voivat vastata sitten tähän väestön varoittamiseen liittyvään kysymykseen, joka on myös aivan keskeinen.
Niin mikä se puolustusvaliokunnan rooli tässä tilanteessa on? Ja sieltä valiokunnastahan on kuulunut kritiikkiä siitä, että tietoa drooneista on tullut teillekin lähinnä median välityksellä. Niin tuntuuko nyt, että tietoa tulee paremmin?
Eduskunnan tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että Suomi ja suomalaiset pidetään turvassa kaikissa tilanteissa. Eduskunnan puolustusvaliokunta antaa tietysti sen parlamentaarisen katteen ministereillemme ja myös sitten huolehtii siitä, että viranomaisillamme on kaikki resurssit ja tarvittavat toimivaltuudet kunnossa, jotta tämä tärkeä tehtävä suomalaisten turvallisuudesta saadaan huolehdittua. Mutta osalta me haluamme tietysti myös kirittää viranomaisiamme toimimaan kaikissa tilanteissa entistä paremmin, huolehtimaan siitä, että kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin on ennalta mietityt ja harjoitellut toimintamallit, jotta Suomi pystytään pitämään turvassa.
Niin, perjantainahan selvisi, että tämä varautuminen ei varautumisen mallimaana pidetyssä Suomessa olekaan ihan edelläkävijä joukkoa Euroopan maita jäljessä ollaan, ainakin monia muita Euroopan maita, niin minkälaisia asioita vaaratiedottamisesta tänään siellä aiotte esille nostaa?
Aiomme varmistaa sen, että Suomessakin saadaan parasta mahdollista vauhtia käyttöön tällainen self-broadcast-tekniikkaan perustuva pakolla puhelimiin tuleva hälytysjärjestelmä. Toivomme tietysti, että sitä ei koskaan jouduta käyttämään, mutta tämän järjestelmän etu on se, että sillä saadaan varmasti vaaratiedote perille kaikille, joita tuo vaara voi koskea. Tämän tekniikan etu on myös se, että sillä pystytään tätä viranomaistiedon jakoa hienosäätämään niin, että tiedote saadaan juuri sille alueelle, jota mahdollinen vaaratilanne koskee. Ei siis jouduta hälyttämään suurempaa osaa väestöstä kuin on välttämätöntä. Ja lisäksi pystytään annostelemaan sitä vaaratietoa ja tietoa tilannekuvasta niin, että aina ei tarvitse hälyttää, mutta on hyödyllistä jakaa tieto siitä, mitä esimerkiksi Suomen alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi on meneillään. Moni otti perjantaina Uudeltamaalta yhteyttä siihen, että oli herännyt esimerkiksi hävittäjien tai helikopterien aiheuttamaan kovaan meluun. Ja jos herätessä tietopuhelimessa on viranomaiselta, että vaaraa ei ole, mutta nämä toimet, joita ilmavoimat tai maavoimat tekevät, ovat siellä teidän turvaksenne, niin se olisi varmasti huojentava tieto kansalaisten näkökulmasta.
Sisäministeri Mari Rantanen sanoi illan A-studiossa, että varoitusjärjestelmä otetaan käyttöön, tämä puhelimiin tuleva varoitusjärjestelmä tämän vuoden loppuun mennessä. Se on tavoite, niin onko tämä riittävä aikataulu, Heikki Autto?
Mielestäni tämä ei ole riittävä aikataulu ja siksi on tärkeää, että valiokunnassa tänään kuulemme niin ministeri Rantasta kuin pelastusjohtaja Kohvakkaa siitä, että millä tavoin voidaan varmistaa, että mikäli vaaratilanne olisi ensi yönä, niin meillä on riittävät keinot varmistua siitä, että kaikki, jotka tiedon siitä tarvitsevat, sen myös riittävällä tavalla saavat. Eli kyllä meidän täytyy pystyä parempaan.
Entäs meidän droonipuolustuksemme? Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen eilen Ylen haastattelussa sanoi, että droneihin liittyvä lainsäädäntö vaatii tarkastelua, koska nykyohjeistus ei esimerkiksi kerro, että saako droneja ampua alas kansainvälisellä alueella. Niin onko tämmöistä lain päivittämistä suunnitteilla, onko siihen tarvetta?
On selvää, että teknologian kehitys on nyt niin nopeaa. Moderni taistelukenttä muuttuu ja sen myötä myös Venäjä saa omaan hybridivaikuttamiseensa uudenlaisia keinoja, ja näin ollen meidän täytyy kaiken aikaa tarkastella omaa lainsäädäntöämme. Tuota hybridisotaa käydään nimenomaan lainsäädännön harmaalla alueella. Lisäksi tällaiseen sotilaallisen maanpuolustamisen tilanteeseen liittyvät voimankäytön säännöt täytyy tietysti ei vain Suomen, vaan koko liittokunnan tasolla tarkastella niin, että ne ovat kaiken aikaa ajan tasalla ja vastaavat teknologian kehitystä.
No mitä nostaisit esiin, miltä osin tätä lainsäädäntöä nyt olisi syytä tarkastella?
Haluan kuulla viranomaisiamme tänään. Eduskunnan puolustusvaliokunnan tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että viranomaisillamme on kaikki tarvittavat resurssit ja myös toimivaltuudet sekä valmiiksi mietityt ja harjoitellut käytännöt siihen, miten huolehditaan eduskunnan tärkeimmästä tehtävästä, eli siitä, että Suomi ja suomalaiset pidetään turvassa kaikissa tilanteissa.
Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto, kiitos tästä haastattelusta.
Kiitos paljon.
Kello on 25 minuuttia vaille 9. Radio Suomessa on käynnissä ykkösaamu. Turussa päätettiin, että raitiovaunu tulee siitä parinkymmenen minuutin kuluttua, mutta ensin kysytään, että pitäisikö esimerkiksi valkoposkihanhien metsästys sallia, niin kuin hallitus nyt esittää. Sitten oikaistaan. Eilen ykkösaamussa sanottiin noin kello 8.30, että mediayhtiö MTVn maksuttomat kanavat ovat olleet pimeänä monissa kodeissa sen jälkeen, kun Maikkari irtisanoi jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa viime viikolla. Mutta todellisuudessa MTV irtisanoi nämä jakelusopimukset Elisan kanssa jo viime vuoden puolella. Sopimus vaan sitten päättyi viime viikolla. Pelloilla, puistossa ja saaristossa yleistyneet valkoposkihanhet ja merimetsot herättävät tunteita maanviljelijöiden, mökkeilijöiden, kaupunkilaistenkin keskuudessa. Valkoposkihanhien ja merimetsojen metsästyksen salliva laki etenee eduskuntaan nyt vielä tässä ennen kesää. Lakiluonnoksessa ehdotetaan, että näiden lintulajien suojametsästys sallittaisiin Suomessa. Auttaisiko metsästys lintuparvien aiheuttamiin ongelmiin? Tästä keskustellaan nyt. Tervetuloa studioon Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen.
Kiitos.
Sekä kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilä.
Kiitoksia.
Niin tosiaan hallitus esittää valkoposkihanhien ja merimetsojen suojametsästyksen sallimista. Nämä lajit ovat nyt rauhoitettuja. Niin Markku Eestilä, sinä tunnet tämän hallituksen esityksen. Mitä tällä suojametsästyksellä käytännössä tarkoitetaan? Kuka saisi metsästää ja missä?
No kyllähän metsästys perustuu siihen, että suojellaan viljelijäomaisuutta ja sitten oikeutta harjoittaa elinkeinoa. Ja kun nämä valkoposkihanhet muodostavat nyt massiivisia laivueita, jotka tuhoavat pellot, niin tässä on puhtaasti kyse sitten perusoikeuskytkennästä, omaisuuden suojasta ja oikeudesta harjoittaa omaa ammattia. Ja tähän tämä hallituksen esitys tähtää, että me saamme sitten karkotettua nämä valkoposkihanhet pellolta.
Krista Mikkonen, mikä sinun käsityksesi on? Mitä tämä lakiesitys nyt muuttaisi, jos se läpi menee?
Joo, näitä lakiesitystähän perustellaan sillä, että lintudirektiivi mahdollistaa silloin, kun aiheuttaa vakavia vahinkoja viljelyksille tai kalastukselle, niin erilaisia keinoja tähän ehkäisyyn. Ja itse ajattelen tämän suojametsästyksen osalta, että merimetson osalta meillähän ei ole näyttöä, vaikka paljon on tehty tutkimusta siitä, että se lintu ei aiheuta vakavaa haittaa kalastukselle. Vakavia vahinkoja, että siinä mielessä en pidä sitä perusteltuna. Sitten merimetson muut haitat ja ongelmat, niihin on poikkeuslupakäytännöt kyllä olemassa. Että jos kalastukselle tai kalan viljelylaitokselle esimerkiksi aiheuttaa haittaa, niin siihen meillä on toimivat poikkeusluvat käytännöt olemassa. Valkoposkihanhien osalta niin laji aiheuttaa vakavia viljelyvahinkoja. Se on ihan selvä. Erityisesti itäisessä Suomessa, Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Pohjois-Karjala ja nyt Pohjois-Savossakin, niin sekä keväällä että syksyllä, kun laji muuttaa tuolta Keski-Euroopasta Venäjän arktiselle alueelle ja levähtää tässä meillä tässä puolivälissä, lepää ja ruokailee, niin vahingot on mittavia. Mutta ajattelen, että tämä esitys, jossa sallitaan siis vapaasti metsästää koko maassa ympäri vuoden, jos pellolla on viisi valkoposkihanhea, niin pidän tätä täysin kohtuuttomana. Ja se, että tässä ei ole minkäänlaista alueellista rajausta, että tämä kohdistuisi nimenomaan sille alueelle, missä nämä vahingot on, niin se on myös, en pidä sitäkään hyvänä. Että tässä kyllä nyt on niin kuin ylimitoitettu tämä suojametsästysajatus, vaan että ymmärtäisin tätä paremmin, jos se olisi kohdennettua ja jos siinä todellakin nämä määrät, mistä puhutaan, niin olisi jotain muuta kuin 5 lintua.
Markku Eestilä.
Käytännössä tämä tapahtuu niin, että saattaa 50 hanhea tulla pellolle. Ei mene kuin muutama minuutti, niin se nyt tulee 5000. Ja silloin tämä 5 on rakennettu sen takia, että pystytään heti ampumaan ja karkottamaan ne hanhet, valkoposkihanhet, ja silloin se muukaan parvi ei siihen tule. Ja sitten kun metsästäjät auttavat maanviljelijöitä ja ovat kyttäämässä siihen, niin näin me suojellaan ne mittavat tuhot, mihin lintudirektiivikin antaa edellytykset. Ja tästähän on kysymys, että ymmärrän kyllä, että tähän 5 kappaleeseen on helppo puuttua, mutta metsästykselle pitää olla jotkut säännöt, joita sitten on pakko noudattaa. Eli kyllä me haemme tällä ratkaisua tähän jo vuosia olleeseen ikään kuin jäätyneeseen konfliktiin. Ja tämä hallituksen esitys vastaa hallitusohjelmaa tietenkin ja tuo myös ratkaisu, jossa ei tietenkään ammuta lintuja niin paljon, että tulisi jonkunmoinen uhka, että ne vähenee liian paljon, mutta suojellaan ihmisten omaisuutta ja elinkeinoa, että tästä on kysymys.
Omaisuus ja elinkeino tässä mainittu. Entäs nämä kaupunkien valkoposkihanhet, jotka aina herättävät keväisin paljon keskustelua, saisiko niitä metsästää tämän esityksen mukaan?
No jos arvoisa juontaja minulta kysytte, niin tämä koko metsästys on tarkoitettu eri tarkoituksiin, mutta sitten tulee järjestyssäännöt ja ympäristöhygienia ja muut syyt, jotka oikeuttavat kaupunkien tekemään jotain. Ja toivon kyllä, että Helsingin kaupungin päättäjät ryhtyy nyt toimenpiteisiin.
No, tämä suojametsästys ei koske puistoja, koska lintudirektiivi ei siis mahdollista. Siinä voi olla vain nämä vakavat vahingot viljelylle, joita tämä voi koskea. Ja tietysti ampuminen täällä kaupunkialueella on myös turvallisuuskysymys. Se, että puistoista ja muualta, että voidaanko lintuja muuten karkottaa tai muuten muuttaa, muuttaa sitä aluetta niin, että se ei ole houkutteleva lintu. Siitähän meillä on hyvä esimerkki tuossa Helsingin Töölönlahdella. Siinähän on se avoin nurmikenttä muutettu nyt tämmöiseksi hyvin monimuotoiseksi alueessa, jossa on aitauksia, on istutuksia. Ja siinähän ei enää tätä hanhiongelmaa ole. Ja siinä mielessä niin kuin itse näen, että näille puistoalueille niin meillä on erilaisia työkaluja näitä haittoja. Mitä hanhista aiheuttaa, niin sitä vähentää. Sinänsä on ihan totta, että valkoposkihanhihan on elinvoimainen lintulaji, ja siinä mielessä itse ajattelen, että olisi ihan niin kuin perusteltua, että se olisi metsästettävä laji normaaliin tapaan syksyisin, niin kuin lintuja, voi, niitä, joita saa metsästää, niin voidaan metsästää, mutta se vaatisi sitten niin kuin EU-tason päätöksiä.
Markku Eestilä.
Sen verran näistä Helsingin ongelmista, että kyllähän puistot on pääsääntöisesti tarkoitettu ihmisiä ja ihmisten viihtyvyyttä varten. Ja jos lapset siellä juoksee ja kengät on täynnä lintujen jätöksiä, niin kyllähän meidän täytyy niin kuin jo tarkoituksenmukaisuus syystä ymmärtää, että jos populaatio kasvaa liian isos myös Helsingin kaupungissa, niin täytyy ryhtyä rajoittaviin toimenpiteisiin, että saadaan puistot ihmisten käyttöön. Että itsellä on tästä kyllä kokemusta monissa eri Helsingin alueella.
Mutta kyllähän tämä Töölönlahden uusittu puisto on hyvin suosittu ja siellä paljon nimenomaan lapsia esimerkiksi on ja lapsiperheitä, että se puistokin voi olla jotain muuta kuin laakea nurmikenttä.
Niin siitä hanhet pitävät tästä matalasta nurmesta, mutta mitä sinä Markku Eestilä näillä rajoittavilla toimilla tarkoitit?
Siis yleisesti ottaen valkoposkihanhien populaatio on sekä Helsingissä että maassa liian suuri, niin täytyy ryhtyä rajoittaviin toimenpiteisiin. Ja sekin täytyy tuoda esille, että kun esimerkiksi valkoposkihanhit sitten suurina laumoina esiintyvät, ne talloo muuten lintujen pesät ja munat alleen. Ja kun ne muuttavat lähilampeen tai järveen, niin sieltä lähtee jokainen sorsa karkuun. Eli tässä on myös kysymys muiden lajien hyvinvoinnista ja luonnon monimuotoisuudesta, että tällä on monta ulottuvuutta tällä hallituksen esityksellä.
No niin, jatketaan tästä hetken kuluttua. Meillä on nimittäin nyt etäyhteydellä mukana BirdLife Suomen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen.
Kiitos.
Tosiaan arktisten valkoposkihanhien kevätmuutto huipentui viime viikolla. Niitä parveili etelärannikolla ja Itä-Suomessa. Niin, lintuharrastajana, mitä mieltä sinä olet tästä hallituksen lakimuutossuunnitelmasta?
No se lakiesitysmuutos on ylimitoitettu ja ilmeisesti ja ilmiselvästi lintudirektiivin vastainen, että lintudirektiivissä on huomioitu poikkeuslupamahdollisuus. Lintudirektiivihän on 40 vuotta vanha ja sitä on noudatettu ja noudatetaan Euroopassa, Hollannissa ja Saksassa, missä hanhia on ollut vuosikymmeniä miljoonia. Eli kyllä siellä on jo syntynyt sellaiset menettelyt, miten tätä hanhitilannetta hallitaan. Ja esimerkiksi Tanskassa niin on ihan toimiva järjestelmä, missä poikkeusluvilla hanhitilannetta hallitaan. Ja pitää olla semmoinen systemaattinen järjestelmä, joka on viranomaisten hallinnassa, että se tapahtuu se hallinta systemaattisesti, eikä sattumanvaraisella ammuskelulla, jolla vaan tätä ongelmaa voidaan vaan lisätä.
Mitä tämä systemaattinen hallinta sitten tarkoittaisi? Kuuluisiko siihen tämä metsästys myöskin?
Siihen voi kuulua se, koska poikkeuslupajärjestelmä on asteittainen, että ensin kokeillaan vaihtoehtoisia tapoja karkottaa lintuja ja jos ei ne toimi, niin sitten mennään sitä enemmän kohti sitä tappavaa häirintää. Ja se on yksi vaihtoehto. Et meillä pitää olla järjestelmä, mikä on viranomaisten hallinnassa, eli tiedetään koko ajan, missä on poikkeuslupia annettu, missä lintuja on, missä on hanhipellot, mistä linnut voi rauhassa ruokailla. Ja pyritään ohjaamaan ne linnut niille alueille, mistä ne saa olla. Et meidän täytyy ymmärtää se, että tämä hanhikysymys on uusi normaali. Meillä tulee olemaan joka kevät satoja tuhansia hanhia Suomessa. Me ei voida niitä ampua pois.
Tässä hallituksen esityksessä sanotaan, että sekä merimetso että valkoposkihanhi ovat elinvoimaisia lajeja, runsastuneet viime vuosina huomattavasti. Niin miten sinä, Aki Arkiomaa BirdLife Suomesta, kuvailisit näiden lajien tilannetta tällä hetkellä?
No biologisesti ajatellen nämä molempien lintujen kannat on sen verran suuria, että ne sinällään kestää metsästysverotusta. Mutta lintudirektiivissä molemmat, kumpikaan laji ei ole siellä metsästettävien lajien puolella, joten sitä vapaata metsästystä ei voida sallia ennen kuin ennen kuin sitä direktiiviä muutetaan. Ja jos puhutaan nyt esimerkiksi merimetsosta tässä lakiesityksessä, niin riittää se, että sinä meet mökkilaiturille ja heität katiskan sieltä laiturin nokasta, niin sillä hetkellä sinä saat alkaa metsästää merimetsoja, että eihän se näin voi olla. Tämähän on aivan liian vapaa metsästysoikeus. Ja samoin tietysti tämä viiden hanhen kriteeri, että kun 5 hanhea tulee pellolle, niin se olisi jo vakava haitta, vahinko viljelykselle, niin on aivan ylimitoitettu.
Nythän on kokeiltu monenlaisia keinoja myöskin juuri valkoposkihanhien karkottamiseen näiltä viljelyksiltä. Minkälaisia ehdotuksia sinulla olisi siihen, että mitä toimintatapoja olisi vielä syytä kokeilla ennen kuin ampumaan ryhdytään?
No siellä on monia tapoja, on kokeiltu jo ja saatu niistä tutkimuksellista tietoa, muun muassa se tieto, että ei tappava häirintä on yhtä tehokasta kuin tappava häirintä. Toki tämä, että tämä ongelma esiintyy pääosin siellä itäisessä Suomessa, niin pitää silloin kohdentaa nämä poikkeuslupatoimet sinne, missä niitä vahinkoja esiintyy. Et jos muualla Suomessa 5 hanhea on pellolla, niin ei ole mitään perusteita lähteä niitä tappamaan, mutta siellä, missä vahinkoja esiintyy, niin sen vahingon vakavuuden ja tehtyjen toimenpiteiden perusteella sitten sitä poikkeuslupaperustetta ja sen ehtoja muutetaan niin, että saadaan sellainen häirintä aikaiseksi, että linnut poistuu sieltä nurmipellolta ja viljelyspellolta kohti sinne hanhipeltoja, missä ne voi rauhassa sitten ruokailla.
No tässä tuli mainittua tämä kevätmetsästys, sitä tässä kritisoitiin, Krista Mikkonen tässä studiossa sitä kritisoi, niin minkälaisia ajatuksia se sinussa herättää, minkälaisia kenties seurauksia sillä olisi muihin lintuihin esimerkiksi?
No kevätmetsästys sinällähän on ehdottomasti kiellettyä Suomessa ja EU:ssa ja tällä lainmuutoksella niin valkoposkihanhesta tehtäisiin Suomen yksi vähiten suojeltu laji. Et kyllä myöskin metsästäjät tämän kevätmetsästyksen osalta on hyvinkin tiukkoja, että lähtökohtaisesti he ei keväällä metsästä, koska se on hyvä metsästystavan vastaista. Et kyllä niitä viestejä metsästäjäpuolelta on tullut, että ei tule keväällä lintuja metsästämään, koska se on tosiaan hyvä metsästystava vastaista ja muutenkin keväällä sitten se ammuskelu häiritsee muuta luontoa ja lintuja.
Kiitoksia tästä haastattelusta, Aki Arkioma, BirdLife Suomen toiminnanjohtaja.
Kiitos.
Jatketaan täällä studiossa kansanedustajien Markku Eestilän kokoomuksesta, Krista Mikkosen vihreistä kanssa. Tuossa tosiaankin BirdLife Suomen toiminnanjohtajalta kuultiin ehdotuksia siitä, että pitäisi olla hallittua tiedossa se, missä tähän kantaan esimerkiksi valkoposkihanhien suhteen puututaan. Ensin pitäisi kokeilla muita keinoja karkottaa hanhipelloille ja niin edelleen. Ja hän sanoi myöskin, että tämä tilanne on uusi normaali. Tappamalla ei tätä tilannetta ratkaista. Markku Eestilä, miltä kuulostivat nämä ehdotukset?
No ainakin itselle tulee ihan rakentavasti mieleen, että tässä teoria ja käytäntö nyt eivät kohtaa. Ja tämä poikkeuslupamenettely ei ole toiminut ja totean vaan, että ne hanhet saattaa 5000 laumana tulla 5 minuutissa, niin en tiedä kuinka nopeasti tämä poikkeuslupas pitäisi sitten saada. Ja mitä tulee tähän, että ne häiritsee keväinen ampuminen sitten muita lintuja, niin ei tunnu häiritsevän se, että tämmöinen 50 000 valkoposkihanhea tallaa sitten muut pellolla pesivät lintujen pesät ja munat rikki ja näin poispäin. Ja sitten kun ne hanhet siirtyvät sinne lampeen, niin sitten lähtee jokainen sorsa kävelemään. Että tämä on nyt luonnon ja monimuotoisuuden kannalta niin hyvin kaksipiippunen juttu. Ja koska tämä ei ole nyt toiminut yhteiskunnassa, niin tämmöinen rajoitettu metsästys, joka kohdistuu nimenomaan viljelijöiden omaisuuden suojaksi, niin ei tarkoita sitä, että räskitään missä sattuu. Ja merimetsolle on omat 4-kohtaiset kriteerit, miten saa ampua, paljonko on metrimäärä, 300 metriä, ja siihen pitää olla kriteerit, että tämmöistä ikään kuin vapaata metsästysoikeutta ei kyllä ainakaan tämä hallitus ole antamassa kenellekään.
Siinä kuultiin myöskin kritiikkiä siitä, että merimetsoa saisi ruveta metsästämään siinä kohtaa, kun mökkiläinen pudottaa laiturilta katiskan.
Ei se kyllä pidä paikkaa, että kyllä siinä täytyy olla painavat perusteet.
Krista Mikkonen.
No toivotaan, että sitten lisäätte tähän lakiesitykseen näin, koska tällä hetkellä se todella on niin, että 300 metrin päästä sisällä tästä kalapyydyksestä siinä ei ole eritetty, onko kyse ammattikalastaja, onko kyse harrastajakalastaja, siinä ei ole myöskään mitään pyydysrajoitetta, mitä tämä koskee. Ja tosiaan toivotaan, että tähän näitä tarkennuksia merimetson osalta sitten tulee, vaikka kaiken kaikkiaan nämä kalastuksenlaiset vahingot, niin en näe, että ne on niin suuria. Sitä on aika paljon selvitettykin, että ne aiheuttaisi niin suurta ongelmaa. Poikkeusluvat on toinen asia merimetsolle. Ne pitää olla kunnossa ja esimerkiksi nämä mökkien lähellä olevat merimetsosaaret, jotka on niin kuin jo tämmöinen hajuhaitta, hygieniongelma, niihinhän saa nyt poikkeuslupia, että niitä pesiä saa hävittää. Mutta tuo valkoposkihanhen osalta, niin se todellakin aiheuttaa paljon viljelyvahinkoja. Pohjois-Karjalassa esimerkiksi on paljon tehty työtä ja on ihan totta, että nämä karkotustoimet, niin linnut oppii ne aika nopeasti. Mutta itse ajattelen, että nimenomaan jos tämä suojametsästys odetaan siihen keinovalikoimaan mukaan, niin se pitäisi alueellisesti kohdentaa ja miettiä, missä siitä saadaan se teho. Että nyt jos se on siellä Etelä- tai Länsi-Suomessa viisi hanhea pellolla, niin se ei todellakaan täytä tätä vakavan viljelyvahingon määritelmää. Sitten tämä lupakäytäntö. Viime kaudellahan tähän ongelmaan nyt eka kerta tartuttiin. Ja esimerkiksi nämä poikkeusluvat voidaan laajalle alueelle myöntää yhden tai useamman kunnan alueelle, jolloin nimenomaan se mahdollistaa sen, että niitä hanhia pystyttäisiin karkottamaan silloin keväisinkin hyvin joustavasti. Yksi ongelma on, että tämä nykyinen hallitus viisinkertaisesti nämä lupamaksut, ja ne maksut on nyt niin korkeita, että viljelijät ei senkään takia ole niitä hakenut, ja pidän tätä niin kuin erikoisena ratkaisuna, ja ne maksut ei pitäisi olla se esteenä. No sitten jos tullaan tähän tallaamiseen. Se on totta, että kun on valtavat määrät siellä pellolla niitä hanhia, niin kyllä ne saattaa todella tallata muidenkin lintujen pesiä, mutta siellä Etelä- tai Länsi-Suomen pellolla ne viisi hanhia ei varmastikaan aiheuta tällaista ongelmaa. Päinvastoin, jos niitä lähdetään keväällä ampumaan, niin se ampuminen kyllä haittaa muita lintuja.
Onko sinulla huolta tästä luonnon monimuotoisuudesta, jonka Markku Eestilä tässä nosti esiin? Siitä on puhuttu myöskin näiden merimetsojen kohdalla, että ne käytännössä tuhoavat nämä saaret, joihin ne asettuvat pesimään.
No toisaalta tietysti ne merimetsot, nehän siellä samoilla saarilla sitten pesii muita lintoja, joita ne suojelee. Että nämä on tietysti luonnon omia järjestelmiä, ja mehän on nähty, että esimerkiksi merikotka on nyt lisääntynyt näille alueille, tullut sinne Pohjois-Karjalakin saalistamaan nyt sitten näitä lintuja, että tämä tasapaino varmasti tämän lajin osalta vielä niin kuin hakeutuu, mutta on hyvä muistaa, että merimetsoahan on ollut Suomessa iät ajat, noin 100 vuotta sitten se on ammuttu täältä, hävitetty Itämeren alueelta kokonaan, ja nyt se on ikään kuin palautunut tänne.
Markku Eestilä.
Joo, itse en ole merimetsoasiantuntija, mutta minulla on se käsitys, että tämä on tehty kalastajien suojaksi, tämä on tehty kalanviljelyslaitosten suojaksi, ja jos tehdään kalan istutuksia, niin sillä voidaan merimetsoja alueelta hävittää, että kyllä sillä perusteet pitää olla vähän vahvemmat kuin että jokaiselle metsästysoikeus.
No, tässä on puhuttu siitä, että pitäisikö tässä nyt muuttaa myöskin Euroopan tasolla tätä järjestelmää, niin kaivataanko tässä jotenkin nyt muutoksia tähän jonkunlaista yhteneväisyyttä suhtautumisessa hanhiin ja merimetsoihin myöskin?
No olen lähes varma, että maa- ja metsätalousvaliokunta eduskunta tulee edellyttämään, että me siirrämme tämän valkoposkihanhen sieltä liitteestä 1 liitteeseen 2, joka on sitten ikään kuin metsästettävä laji. Siinäkin pitää olla tietty kontrolli tietenkin.
Tämähän on asia, jota jo viime hallituskaudella tehtiin työtä sen eteen, koska niin kuin sanoin, niin valkoposkihanhen kanta on elinvoimainen ja se sinänsä kyllä kestää metsästystä. Se, että se olisi ihan normaalisti metsästävä laji, jota syksyisin metsästettäisiin ihan koko maassa, niin pitäisin sitä ihan perusteltua, mutta se todella vaatii sitten tätä EUn yhteistä politiikkaa ja valitettavasti siihen ei ole vielä löytynyt yhteisymmärrystä.
Kiitoksia tästä keskustelusta. Krista Mikkonen, kansanedustaja Vihreistä, ja Markku Eestilä, kansanedustaja Kokoomuksesta. Ja tämä lakiesitys tulee sitten vielä tällä kaudella, eli kesäkuun alussa taitaa olla viimeisin tietoni eduskunnan käsittely.
No näin se menee, ja kiitoksia erittäin paljon.
Kiitoksia.
Kiitos.
Pitkä parisuhde, tuo ihmissuhteiden kuninkuuslaji. Vuosikymmeniä yhtä pitäneitä pareja ihaillaan ja suhteen keston salaisuutta uudellaan. Kaikkihan kultahäihin tähtäävät. Vai tähtäävätkö? Onko pitkä parisuhde vakaan päätöksen asia vai sattuman sanelema seikka? millaisia vaiheita pitkässä suhteessa tyypillisesti on ja onko suhteen pituus ylipäänsä itseisarvo. Tällaisia kysymyksiä pyöritellään ihmisten illassa tänä tiistaina parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Jonna Närhen kanssa. Ohjelmassa kuullaan myös ehkä se salaisuus yli 50 vuoden avioliittoon. Ihmisten ilta Radio Suomessa tiistaina 19. toukokuuta kello 18 uutisten jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Turun kaupunginvaltuusto päätti eilen, että kaupunkiin rakennetaan raitioliikenne. Tämä Turun kaupungin jättimäinen investointi käynnistetään nopeasti, mikäli valtio lähtee rahoitukseen mukaan. Ja jos kaikki menee suunnitelmien mukaisesti, niin ratikka kolistelee Turun satamasta Varissuolle vuonna 2033. Tämän investoinnin vaikutuksista jatkaa Turusta meidän toimittajamme Karolus Manninen.
Hyvää huomenta täältä Turusta, ja äänestys tosiaan saatiin eilen 5 tunnin vääntämisen jälkeen. Tulosta voidaan pitää periaatteessa yllätyksenä, koska ennakkotietojen mukaan tämä ratikka oli jopa kaatumassa niukan enemmistön turviin, mutta toisin kävi. Pormestari Pia Elo, miten tyytyväinen olet eiliseen tulokseen?
No kyllähän mä näin pitkän valmistelun jälkeen olen tosi tyytyväinen, että saatiin nyt tämä asia päätökseen.
Tosiaan tällainen ennakkotieto tai ainakin jonkunlainen ajatus siitä, että ratikka olisi ihan hyvin voinut kaatua eilisessä valtuustossa peräti 1 äänen enemmistöllä. Mitä mahtoi tapahtua, että tulos on nyt tämä?
No, aika montakin asiaa varmaan on tapahtunut mutta ehkä se oli tämä, myöskin vähän yritettiin kalastella, että mikä se olisi se todennäköisyys, että tämä, millä tämä menisi eteenpäin. Mutta eilisten puheenvuorojen perusteella ihmiset on kyllä hyvin lukeneet läksynsä, tutustuneet materiaaleihin ja tehneet sitten siltä pohjalta päätöksen.
Miksi tämä nyt on hyvä asia Turulle?
Turku kasvaa tällä hetkellä niin valtavan nopeasti ja meidän pitää pystyä hallitsemaan tätä kasvua siten, että se oikeasti tukee sitä hyvää arkea täällä Turussa silleen, että täällä on oikeasti hyvä asua. Ja raitiotien kautta me pystytään rakentamaan, määrittelemään itse, että mihin Turku erityisesti tiivistyy, jotta pystytään sitten myös muita alueita pitämään väljempinä.
Tätä kriitikot pitävät erittäin kalliina hankkeena, ja jos sitä summaa nyt jotenkin haluaa konkretisoida 465 miljoonaa, niin se on yli puolet kaupungin vuosittaisista menoista noin niin kuin karkeasti. Nyt jos haetaan suuntaviivoja, niin miten tähän on varaa?
Niin, no investointeja pitää tehdä, jos kaupunki haluaa pysyä elinvoimaisena ja toimintakykyisenä ja sellaisena, missä on oikeasti hyvä elää, että tietenkin vuosittaiset ihan niin kuin palveluihin kohdistuvat menot on pikkusen eri asia kuitenkin kuin investoinnit, joita pitää tehdä, jotta kaupunki menee eteenpäin.
Miten tämä vaikuttaa Turun taloustilanteeseen?
No, Turun taloustilanne on tiukka niin kuin kaikilla kaupungeilla, eli siitä se on sama kuin muillakin, mutta tulee olemaan tiukkia vuosia, mutta toisaalta tämä mahdollistaa myös kasvun. Me ollaan aika jämähtäneitä siltä osin tällä hetkellä. Työttömyys on huipussaan ja ei tätä vielä, niin kuin, ehkä yleisestikin Suomessa tilanne on tosi huono.
Näin Turusta, siellä haastateltavana oli Turun pormestari Pia Elo ja Karolus Manninen toimitti. Tosiaan päätös tehtiin, 36 valtuutettua äänesti ratikoiden puolesta, vastaan 31. Ja viimeksihän nuo raitiovaunut ovat Turussa kulkeneet vuonna 1972. Eli nyt sitten palaavat ensi vuosikymmenellä Turun kaduille. Tässä oli tämän tiistain Ykkösaamun anti. Oikein paljon kiitoksia seurasta. Seuraavaksi mennään kohti kello 9 uutisia ja urheiluradiota, ja sen jälkeen koko Suomen radiossa puhutaan tänään koirien vihaisesta käyttäytymisestä Kennelliiton tapahtumissa, ja siellä päästään myös Pohjois-Savoon katsomaan, että miten golfkentällä kasvatetaan ihmen nurmea, ja tutustutaan myös päijäthämäläiseen ihmeeseen, joka on vähemmän piereskelevät naudat. Koko Suomen radion tänään juontavat Pauliina Puurila ja Samuli Aaltonen. Ykkösaamua taas tarjolla sitten huomenna kello 8 uutisten jälkeen. Nyt oikein mukavaa päivänjatkoa meidän puolestamme.